Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja tämä on aivan ihmeellinen kirja, tämä Raamattu. Olette varmaan mun kanssani samaa mieltä. Ja mä toivon, että tämä, mitä Herra on mun sydämelleni laskenut, niin että se saa olla vahvistukseksi ja rohkaisuksi kaikille, jotka ovat uskossa. Ja jos on joku, joka ei Herraa ole ottanut elämäänsä vastaan pelastajana ja vapahtajana, niin että hän myös saisi vakuuden siitä, että jos antaa kätensä Jumalan käteen, antaa silloin elämänsä sellaisille käsivarsille, jotka ovat Israelin ikiaikojen Jumalan käsivarret, ja joiden varassa meidän elämämme ei koskaan joudu haaksirikkoon. Mä olen tässä pitkän aikaa vaeltanut oikeastaan niin kuin tuolla 800 ennen Kristusta olevassa ajassa, profeetta Elisan ajassa, suunemilaisen vaimon jalanjäljissä. Ja mä haluan teille nyt jakaa jotain siitä, mitä mä olen kokenut, kun mä olen tämän suunemilaisen vaimon elämää tutkinut ja pohtinut, ja mitä Pyhä Henki on avannut. Sehän on täällä toinen kuningasten kirja 4. luvussa ja 8. jakeessa. Tämä alkaa sillä tavalla, että eräänä päivänä Elisa meni Suunemiin, ja siellä oli arvossa pidetty vaimo, joka vaati häntä aterioimaan. Ja niin usein, kun hän kulki sen kautta, poikkesi hän sinne aterioimaan. Ja tässä sanotaan, että tämä vaimo oli arvossa pidetty, mutta sitten niin kuin tässä myöhemmin sitten tullaan näkemään, niin tämän vaimon elämässä oli kuitenkin sellainen asia, joka itse asiassa sen ajan Israelissa oli valtava häpeä, koska hänellä ei ollut poikaa. Mehän tiedetään, kuinka Saaran elämässä oli suuri häpeä, että hänellä ei ollut poikaa. Ja kuinka se oli Elisabetin Johanneksen äidin elämässä, kuinka se oli Hannan Samuelin äidin elämässä. Se oli suuri häpeä. Sitä pidettiin ikään kuin merkkinä, että Jumala ei ole voinut siunata, kun ei ole poikaa. Ja niinpä tämäkin vaimo eli sellaisessa tilanteessa, että hänellä oli tämä häpeä elämässä, hänellä ei ollut poikaa, ja hän eli myöskin hengellisesti ja varmasti yhtä vaikeassa ajassa kuin mekin eletään. Hän eli sitä aikaa, jolloin Israel oli jo jakaantunut Juudaan ja Israeliin, ja itse asiassa oltiin jo lähellä sitä aikaa, kun koko Israel ja Juuda tullaan viemään pakkosiirtolaisuuteen. Epäjumalain palvelus rehotti siellä, se oli vaikea aika. Tämä vaimo eli monella tavallakin vaikeassa ajassa, ja jotenkin kun mä sitten katselen, että miten tämä vaimo sitten eli tässä ajassa, niin hän otti käyttöön sen lahjan, mikä hänellä oli. Eikä se ollut sen suurempi kuin, että hän avasi kotinsa ja tarjosi ruokaa profeetalle ja huolenpitoa profeetalle. Ja niin kuin aina silloin, jos me lähdetään pienillä askelilla seuraamaan Herraa ja tekemään niitä asioita, mitä Herra meiltä odottaa, niin armoitus lisääntyy. Ja niin tämänkin vaimon elämässä armoitus lisääntyi sillä tavalla, että seuraavaksi tämä asia etenee niin kuin tässä sanotaan, että niin vaimo sanoi miehellensä, katso, minä olen huomannut, että hän, joka aina kulkee meidän kauttamme, on pyhä Jumalan mies. Hän halusi lisää palvella, eli muurauttakaamme pieni yliskammio ja pankaamme hänelle sinne vuode, pöytä, tuoli ja lamppu niin, että hän tullessaan meidän luoksemme voi vetäytyä sinne. Hän halusi vieläkin enemmän, hän halusi varojaan laittaa ja hän halusi vieläkin enemmän palvella Herraa. Ja niin kuin nähdään tässä, niin se ei koskaan jää turhaksi. Silloin kun me tälle tielle lähdemme, niin Herra tulee aina mukaan. Hän ei koskaan jätä meitä yksin taistelemaan ja hän ei jätä huomiotta sitä niitä pieniäkään asioita, mitä me tehdään. Ja Ja mä en ihan kaikkea tästä nyt lue, että ettei tämä koko iltaa kestä tämä kokous, mutta tämä asiahan etenee sitten niin, että profeetta kysyy tältä naiselta, että mitä sinä tarvitset? Onko sinulla jotain esitettävää, onko sinulla jotain pyyntöä? Ja nainen vastaa, että minä asun heimoni keskellä. Hän ajattelee, että hän on tässä seurakunnassa, hän tekee tämän, minkä hän voi. Ja hän on tässä ja tämä on hänen osansa. Ja niin käy ilmi sitten, että Kehasi profeetan palvelija sanoo profeetalle, että tällä naisella ei ole poikaa. Ja niinpä se jatkuu tämä asia tästä viidennestä jakeesta, jolloin profeetta sanoo, että kutsu hänet, niin tämä Kehasi siis kutsui hänet tämän vaimon ja hän astui ovelle. Ja Elisa sanoi, tähän aikaan tulevana vuonna on sinulla poika sylissäsi. Ja mitä tämä sitten vastasi, tämä nainen, hän vastasi, ei herrani, sinä Jumalan mies, älä petä palvelijatartasi. Ehkä hän ajatteli, että hänellä varmaan oli tässä epäuskoakin, niin kuin meillä varmaan kaikilla on, jos me olemme Jumalan tehtävän edessä, niin ei varmaan ole yhtään ainutta, joka voi sanoa, että olen aina vaeltanut uskossa, enkä koskaan ole ollut epäuskoinen ja epäillyt Jumalan voimaa. Mutta varmaan ehkä hän koki tämän pojan saamisen isona tehtävänä, niin kuin mä ajattelin sitten, että ehkä voidaan helposti ajatella, että tämä oli lahja tämä poika, mutta samalla voidaan ajatella, että tämä oli tehtävä, tämä oli hänen työnsä ja palvelustehtävänsä. Jokainen meistä naisista, joka on synnyttänyt, tietää, mitä se tarkoittaa. On raskauden vaivat, on kivut, on lapsen hoitamisen vaiva. Me helposti pyydämme herätystä ja toimintaa seurakuntaan. Mutta ollaanko me valmiita siihen, mitä tarkoittaa, kun perheessä on pieni lapsi? Silloin on noustava silloinkin, kun väsyttää ihan hirveästi. Ja on vaihdettava ne vaipat, jotka on aika kuvottavia välillä. Ei kaikki tehtävät ole hirveän mieluisia. Ja on kestettävä se, että siitä lapsesta on huolta ja tuskaa ja murhetta. Silloin, kun me saadaan näitä tehtäviä Herralta, ne ei ole sitä, että me päästään johonkin kirkastusvuorelle ja ollaan siellä ja iloitaan, vaan se on työtä, se on vaivaa ja tuskaa ja ahdistusta. Jopa niin pitkälle, niin kuin tässäkin sitten kävi, että kun vaimo tuli raskaaksi ja sai tämän pojan, sai tämän työn ja tehtävän, niin sitten kun mennään tässä eteenpäin, niin sitten todetaan, että tämä poika sairastui. Ja 20. jakeessa sanotaan, että niin palvelija otti hänet, vei hänet hänen äitinsä luo, ja poika istui hänen polvillansa puolipäivään asti. Sitten hän kuoli. Tämä nainen joutui kokemaan hyvin paljon sitä samaa, mitä Maria Jeesuksen äitikin joutui kokemaan, että miekka todella kävi hänen sydämensä läpi. Hän joutui näkemään, että se mikä hänelle oli ollut rakasta, se mikä oli täyttänyt hänen elämänsä, kuoli. Mutta se, että miten tämä nainen siihen reagoi, Niin hänellä oli tällainen Daavidin mieli, että kun tulee karhu tai leijona viemään lampaita, niin Daavid ryntäsi ja riensi ja riisti lampaan pedon suusta. Ei tämä nainen päätynyt siihen, että poika kuoli, pidän hautajaiset. Vaan hän lähti taistelemaan sen edestä, sen puolesta, minkä hän oli Herralta saanut, mikä oli ollut tärkeätä. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, jos lähtee taistelemaan karhun tai leijonan kanssa, niin siinä kyllä voi saada itsekin naarmuja. Ja suusta riistäminen on jo aika lähikontakti. Ei siinä edes aina välttämättä tule sitä, että voi saada vaan vähän loukkauksia, siinä voi tulla vakaviakin vammoja, kun me näin lähitaisteluun lähdetään vihollista vastaan. Ja mitä tämä äiti teki? Hän vei pojan sinne profeetan huoneeseen, hän vei pojan Kristuksen ristin juurelle. Hän vei sinne, mistä hän tietää, että missä on siunauksen lähde. Ja hän lähti itse etsimään Kristusta, hän lähti profeetan luo. Ja se, että hän ei pyytänyt apua mieheltään, kun hän tapasi profeetan palvelijan, joka kysyi, että onko kaikki hyvin. Äiti vastasi, että kaikki hyvin. Hän tiesi, että tämä on asia, missä ihmisen apu ei ole mitään, missä ihminen ei voi tehdä mitään. Ja sen takia hän halusi kohdata tämän profeetan, joka tässä on Kristuksen esikuva, se, minkälainen mieli Kristuksella on meitä ja meidän tuskiamme ja ahdistuksiamme kohtaan. Ja täällä sanotaan sitten jakeessa 27, että tultuaan vuorelle Jumalan miehen tykö, hän tarttui hänen jalkoihinsa. Niin Kehasi astui esiin työtääkseen hänet pois, mutta Jumalan mies sanoi, jätä hänet rauhaan, sillä hänen sielunsa on murheellinen. Kuinka usein on niin, että se mitä me ihmiset tämmöisessä tilanteessa tehdään, se voi olla todella jopa haitaksi. Se voi olla sitä, että se joka etsii Kristusta, tarttuu hänen jalkoihinsa, nöyrtyy maahan asti niin kuin tämä nainen nöyrtyi, niin ihmiset voi olla niitä, jotka vetää pois, työntää pois. Ja monta kertaa tämä vastustus tulee läheltä ja silloin se on vaikeata, kun se tulee läheltä. Ja tässä 28. jakeessa tämä vaimo sanoi, että pyysinkö minä poikaa herraltani, enkö minä sanonut, älä uskottele minulle. Hän tahtoi tuoda Jumalan eteen sen tosiasian, että tämä työ oli Jumalan työ. Se ei ollut se, mitä hän itse oli pyytänyt, mitä hän itse oli halunnut, mitä hän itse oli tavoitellut, vaan se oli Jumalan työ. Ja hän tiesi, että Jumala vastaa työstään. Ja sen takia hän sanoi näin, että pyysinkö minä tätä. Minä tämä oli se, minkä sinä Herra minulle annoit. Ja tässä jatkossa, kun profeetta lähettää Kehasin sauvansa kanssa tämän pojan luo, niin me nähdään siinä myös se, että ihmisen apu ei siinäkään taas kerran auttanut. Ei auttanut profeetan sauva, eikä auttanut ei auttanut profeetan palvelija. Silloin kun me ollaan siinä tilanteessa, että tuska on suurin, kun me ollaan kuoleman edessä, olkoon se mikä asia hyvänsä, olkoon se meidän henkilökohtaisessa elämässä, joku on mennyt niin umpikujaan, että se tuntuu, että se on kuollut. Tai olkoon se, että meidän hengellinen työ tuntuu, että nyt kaikki on lopussa, kaikki on kuollut. Siinä ei ihmisen apu auta, eikä auta edes nämä sauvat, jotka voi joskus olla hyväksi silloin, jos tilanne ei ole vielä päässyt niin pahaksi. Tukisauvojakin tarvitaan ja ihmisiä tarvitaan, mutta silloin kun me ollaan tässä tilanteessa, niin ihmisen apu on hyödytön. Ja se, miten tämä sitten jatkuu, niin kuin täällä 30. jakeessa oli, niin tämä nainen sanoi, että mutta pojan äiti sanoi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja Elisa nousi ja seurasi häntä. Ja sitten jakeesta 32. Ja kun Elisa tuli huoneeseen, niin poika makasi hänen vuoteessaan kuolleena. Tultuaan sisään hän sulki oven niin, että he jäivät kahden ja rukoili Herraa. Ja sen jälkeen hän nousi vuoteelle ja laskeutui pojan yli, pannen suunsa hänen suunsa päälle, silmänsä hänen silmiensä päälle ja kätensä hänen kätteensä päälle. Ja kun hän näin kumartui hänen ylitsensä, lämpeni pojan ruumis. Sitten kun hän kulki huoneessa kerran edestakaisin ja nousi ja kumartui hänen ylitsensä. Silloin poika aivasti 7 kertaa ja sen jälkeen hän avasi silmänsä. Hän kutsui Kehasin ja sanoi, kutsu se suunemilainen vaimo. Niin hän kutsui vaimon ja tämä tuli hänen luokseen ja hän sanoi, ota poikasi. Niin kuin me nähdään, että silloin kun me nämä tuskamme tuodaan Herran eteen, niin hän ei jää mihinkään kauaksi. Niin kuin tässä profeetta meni niin, että hän laittoi suunsa tämän pojan suun päälle ja silmät hänen silmänsä päälle. Me saadaan kokea sitä samaa, että näissä vaikeissa tilanteissa Herra todella tulee aivan meidän. Hän tulee todella lähelle. Hän tulee niin lähelle meitä, että me saamme kokea hänen läsnäolonsa. Ja jos täällä nyt on joku sellainen, joka olet kokenut tätä. Olet kokenut, että sinun elämässäsi on jotain kuollut. Jos se on sellaista, mikä saakin kuolla, niin anna sen mennä. Meidän elämästä täytyy kuollakin paljon. Mutta jos se on asia, jonka sinä olet Herralta saanut. Ja jos se on sellainen, jonka puolesta pitää taistella. Niin älä anna periksi. Ja mä oikein ajattelen tätä meidänkin seurakuntaa, kuinka monet tää on mennyt läpi. Kuinka monet vaikeudet täällä on ollut, kuinka monet hyökkäykset. On ollut leijonia ja karhuja. Meidän tehtävä ei ole jättää tätä vihollisen saaliiksi, petojen saaliiksi. Meidän tehtävä on nousta. Ja samalla tavalla, samassa hengessä kuin Daavid, niin kuin Raamatussa sanotaan, että me ryntäämme yli muurin. Meille on annettu se, me olemme voittajan puolella. Ja tämä haluaisin oikein erityisesti jättää meidän kaikkien sydämeen niin, että me kuljemme eteenpäin, me taistelemme, me näemme voittajan, emmekä me katsele vihollisen nostattamia aaltoja, mitä hän haluaa, että me katselisimme. Ja kuinka ihmeellistä sitten onkaan, niin ei tämä suunemilaisen vaimon tarina tähän loppunut, vaan se jatkuu sitten vielä täällä, toisessa kuningasten kirjan 8. luvussa, jossa oli tulossa Samariaan nälänhätä. Minusta tuntuu, että tämän päivän hengellinen elämä, hengellinen kenttä potee paljon nyt tätä nälänhätää ja vaikeutta. Ja varmaan vaikeudet vielä tulee lisääntymään. Ja täällä kävi näin, että 8. luvun alusta on jälleen tämä suunemilainen nainen, jossa sanotaan, että ja Elisa puhui vaimolle, jonka pojan hän oli palauttanut henkiin, ja sanoi, nouse ja lähde, sinä ja sinun perheesi asumaan muukalaisena, missä vain voit asua, sillä Herra on käskenyt nälänhädän tulla, ja se myös tulee 7 vuodeksi. Mutta miten ihmeellistä on sekin, niin kuin me näemme tässä, että kun oli Jumalan seuraaja ja oli Jumalan antama työ, minkä hän oli tälle vaimolle antanut, niin Herra näki edeltä tämänkin nälänhädän ja hän ohjasi niinäkin aikoina, vaikka se tarkoittikin ehkä näennäistä tappioa. Tämä nainen joutui jättämään kaiken, mitä hänellä siellä oli Samariassa. Hän joutui lähtemään, hän joutui kaiken jättämään Ja se ei varmasti ollut mikään tämmöinen, että siinä olisi voitonlaulut soinut, vaan se oli tappiolta tuntuva asia. Ja kuitenkin jälleen näkee Herran suuren johdatuksen. Kun tässä sanotaan, että niin vaimo nousi ja teki Jumalan miehen sanan mukaan. Hän lähti ja asui perheenensä muukalaisena filistealaisten maassa 7 vuotta. Mutta niiden 7 vuoden kuluttua vaimo palasi filistealaisten maasta ja hän tuli anomaan kuninkaalta taloansa ja peltoansa. Ja kuningas puhutteli juuri Gehazia, Jumalan miehen palvelijaa, ja sanoi, kerro minulle kaikki ne suuret teot, jotka Elisa on tehnyt. Juuri kun hän kertoi kuninkaalle, kuinka Elisa oli palauttanut kuolleen henkiin, tuli vaimo, jonka pojan hän oli palauttanut henkiin, anomaan kuninkaalta taloansa ja peltoansa. Silloin Gehazi sanoi, herrani kuningas, tämä on se vaimo, ja tämä on se poika, jonka Elisa palautti henkiin. Ja vaimo kyseli, ja kuningas kyseli vaimolta, ja tämä kertoi sen hänelle. Niin kuningas antoi hänen mukaansa hoviherran ja sanoi, toimita tälle takaisin kaikki, mikä on hänen omaansa, lisäksi kaikki pellon sadot siitä päivästä alkaen, jona hän jätti maan aina tähän asti. Jälleen kerran oli Herra pyhän henkensä kautta käyttäen tätä profeetan palvelijaa jo valmistanut edeltä taas tämänkin asian. Vaimo palasi sinne maahan ja sai nämä omaisuutensa takaisin. Ja ihan sama toistuu täällä Uuden testamentin puolella, kun Pietari sanoi myöskin Herralle, että niin mitä sitten, kun me olemme luopuneet kaikesta täällä ajassa, kun me sinun takiasi olemme luopuneet. Ja täällä Matteuksen evankeliumin 19. luvussa jakeessa 27 sanotaan, että silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Ja jokainen, joka on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista, minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. Jos me täällä luovumme jostakin Herran tähden, ensiksikin, mitä me voimme hänelle antaa, mitä me emme olisi häneltä saaneet? Mehän olemme häneltä saaneet kaiken. Me olemme saaneet sen terveyden, mikä meillä on. Me olemme saaneet ne lahjat, mikä meillä on. Ei mitään, mikä meillä on, ole sellaista, mitä me emme olisi häneltä saaneet. Ja kuitenkin, jos me siitä vähästä, sen vähän osan sitten luovutamme jonkun, minkä me luovutamme hänelle, me saamme moninkertaisesti takaisin. Jos me joskus luovumme yöunista tai jos me joskus luovumme vapaa-ajasta tai jostain muusta, me saamme sen kaiken takaisin. Ja mikä se on, mitä me saamme takaisin? Se on kuvattu täällä Johanneksen ilmestyskirjassa luvussa 21, jakeessa 3 ja 4. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita nämä sanat, kirjoita sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut, minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa, on tämän perivä. Ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani. Eikö tämän kaiken keskellä ole hirveän pieni arvoista ja vähäarvoista, vaikka me kuinka ja vaikka me mitä Jumalan valtakunnan työn eteen tehdään, vaikka me mitä luovutamme, niin eikö tämän rinnalla ja tähän verrattuna se kaikki ole kuin ei mitään? Koska se palkka on oleva joka tapauksessa niin suuri, että tällä ajassa me emme edes pysty kuvittelemaan sitä. Me emme pysty edes aavistamaan sitä. Ja mä oon monesti miettinyt, että varmaan jos sitä edes jonkun rahtusenkin ymmärtäisi, niin oma sydän muuttuisi. Ja voisi ihan toisella tavalla asettua Jumalan valtakunnan käyttöön. Ja jos täällä on todella joku, joka ei tunne Herraa, niin onko ajassa mitään tärkeämpää kuin se, että kerran pääsee Jumalan valtakuntaan? Saa täällä ajassa jo synnit anteeksi, saa täällä jo rauhan ja johdatuksen elämäänsä, ei joudu kulkemaan kuin lastulaineilla. Ja sen jälkeen saa tämän kaiken suuren armon ja suuren lahjan. Amen. Yeah.